Micro.org.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражській студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Експертиза свободи». Днями Белорусский Хельсинский комитет отримал запрошение взять удел у працы Громадско-консультационной рады по правах человека при администрации президента. Пропануем вашей увазе фрагменты записи онлайн-конференции со старшинем Белорусского Хельсинского комитета Олегом Гулаком. Питание Олегу Гулаку задает Кастусь. Ці ви сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных дэмакратычных сіл у Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? І ці сапраўды думаеце, што Лукашэнка вельмі хоча абмяркоўваць сітуацыю?
Я думаю, что вельми неудячная справа оценивать, что думает господар Лукашенко. Мы маем конкретные проблемы в нашей краине, маем проблемы, которые трэба вырашать. И, на мою думку, супрацовництво, ти контакты, ти диалог помеж разными политичными, громадскими структурами, которые есть в Украине, которые зацікаўлены ў тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы сродак для вырашэння гэтых праблемаў, найлепшы шлях. Канешне, маецца на ўвазе, што бакі хаця б нейкім чынам чуюць адзін аднаго. Вось. І пакуль цяжка казаць, як гэты працэс будзе развівацца, але, на маю думку, мы проста абавязаны выкарыстаць гэтыя магчымасці, которые ёсць зараз.
Ці вы не бачыце тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне? Зняволены Александр Бараденко, ідзе хваля рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў, Івана Шылу і Франка Вячорку спрабуюць незаконна забраць у войска.
Я хачу сказаць, што мы бачым не толькі гэтыя працэсы, мы бачым яшчэ шмат чаго іншага. Тому что Белорусский Хельсинский комитет ведет постоянный мониторинг ситуации с правами человека в Украине. И мы ведаем шмат разных проблем. И эти проблемы не только у политичных активистов, але и у простых белорусов. И, может быть, этих проблем, может быть, они не такие ведомые, не такие видовочные, але, на жаль, их вельми шмат. Але, с іншого боку, мы займаемся справой Александра Бараденки, рабили на гэты конт экспертное заключение, у которым подкресливали занадто неадекватное покаранне по этой категории справов применяются и порушение свободы мирных сходов и выказывания, которые у справе Александра Бараденки в тым лику. Мы так само занимаемся справой Ивана Шилы и Франы Ковячорку и отсочиваем ситуацию и спробуем им допомогчи в решении этих проблем. Але мы так само бачим и иншие процессы. Калі мы ўзгадаем, што з 97-го года ў нашай краіне не было дня, каб нехта не адбываў пакаранне ў турме за сваю палітычную і грамадскую дзейнасць, а часам гэта было аж десятак чалавек, то зараз гэтага няма. І гэта мы таксама ўлічваем і ацэньваем. І калі ў краіне няма палізняволеных, калі ўлады пайшлі на тое, каб выпусціць палізняволеных, на маю думку, гэта таксама добрая падстава для таго, каб пачаць размаўляць аб вырашэнні іншых праблемаў таксама.
Ці можаце вы пракаментаваць уціск рэжымных чыноўнікаў на ўсё беларускае, на мову, літаратуру, культуру? Ваше меркаванне наконт гэтай праблемы?
Я як беларус, хаця бацька ў мяне ўкраінец, тым не менш, канешне, хацелася б, каб беларуская мова, культура ўвогуле займала больш высокае месца ў нашай краіне, чым гэта ёсць зараз. Але гэта, на маю думку, не ёсць просты працэс. Гэтай праблемай трэба займацца, да, гэта вельмі важна, каб былі людзі, структуры, которые займаюцца гэтай праблемай, і вельмі важна, каб у гэтых людзей і структур была магчымасць займацца гэтай праблемай. Таму мы ў сваіх маніторынгах таксама адзначаем існаванне праблемаў для карыстання беларусаў сваімі культурнымі правамі, і вось гэтая праблема, і дапамагаем іншым структурам у вырашэнні гэтых праблемаў. Але трэба таксама мець на ўвазе, што нацыянальнае пытанне гэта пытанне вельмі далікатнае і непростае. Таму, на маю думку, гэтая праблема павінна вырашацца пастаяннай, сур'ёзнай, позитивної праці. Ну, до речі, що і робить, наприклад, товариство білоруської мови.
Чи є, на вашу думку, гэты режим увогуле легітимним?
Питання легітимності увогуле вельми непросте. Коли розглядати це питання з політологічного пункту гледжання, то можна вельми довго обмірковувати. Але ж життя крыху складаній. Я маю на увазі, що проводили моніторинги виборів, починаючи з 2000 года, і у нас вельми великі претензії до якості виборів. На нашу думку, усі вибори, які проходили в нашій країні за цей час, не відповідали демократичним стандартам. Це все так. І це велика проблема не тільки для режиму, це велика проблема для країни. Але з іншого боку, ми так само повинні розуміти, що та білоруська влада сьогоднішня, вона працює вже давно, і люди, і білоруси з цією владою погоджаються. І ми не можемо сказати, що у Мінську чи в інших городах проводяться шматтисячні акції супротиву, і люди не готові підчинятися цій владі, люди не готові погоджатися з цією владою. Ні, країна живе, країна працює, влада працює. І тому от це питання легітимності, воно, я б його все ж таки оставив для політології. А свою задачу як правоборонців я бачу у тим, щоб вирішати ті реальні і серйозні проблеми, які є у нашій країні, чи спробувати вирішати. І ставити перед тою владою, яка є зараз, проблеми, які є зараз, і потребувати, щоб вони вирішалися.
Що ви думаєте про реабілітацію ветеранів антисовєтського супротиву і призначення нормальових соціальних гарантій для їх? Чи є це вірогодним зараз?
Я думаю, що будь-яка діяльність на користь країни повинна бути відзначена цією країною. Одною з форм такої відзнаки якраз може бути соціальні гарантії. Але я не думаю, що зараз це може бути вірогодним, хоча питання цікаве.
Поважаю вас і вашу працю. Дякую. Хочу запитатися відносно створюваних громадських радов. Чи не буде це подобне на російські общественні палати, омбудсменів і спеціальних представників президента, коли є фасад, але нема виніків? Пише Іван.
Дякую за добре слово про нашу працю. Але я все ж таки хотів би крыху не погодитися з тим, що від праці громадських органів і омбудсменів у приватності нема виніка, є тільки фасад. Все ж таки у нас, і навіть коли говорити про Росію, про російську ситуацію, ми ведаємо, ми займалися, ми вивчали гэтыя процеси, гэтыя проблеми, гэтыя питання, і можемо сказати, що там шмат становчого. Далеко не все отримлюється у правоборонців, які удельничають у цих громадських органах. Далеко не все отримлюється з того, що вони хотіли б. Але коли ми можемо допомогти у вирішенні хоча б частки проблем, це вже так само добре. Звісно, ми розуміємо, що влади користують цю ситуацію для того, щоб зробити для себе пристойний імідж. Але, на мою думку, коли влада робить корисні речі, то вона повинна отримувати за це і повищення свого становчого іміджу. Все питання, звісно, до якої це ступені відбувається. Тому я сподіваюся, що ми зможемо зробити нечто корисне у цій структурі і що наша праця буде мати становчі наступи.
Що на сьогоднішній день уявляє собою Білоруський Гельсінський комітет? Які є поспіхові кампанії, як ви оцінюєте лібералізацію і які ваші плани на будучиню професійному плані?
На сьогоднішній день БХК уявляє себе старейшою білоруською правооборончою організацією, яка працює з 95-го года і має великий і корисний досвід правооборончої праці у наших вельми непростих умовах. Сьогодні у нашій організації коля 350 активістів. Ми недавно провели перерегістрацію і в організації залишилися люди, які підтвердили свою активну позицію і бажання працювати для мети організації. Ми маємо своїх представників во всіх регіонах країни, во всіх буйних городах. Це 13 структур регіональних у нас. У нас сьогодні, на мою думку, достатково високий авторитет і внутрі країни, і за межою. І це так само допомагає нам робити нашу правооборончу працю. Чи є поспіхові кампанії? Так, є. На жаль, у нашій ситуації складно бути вельми поспіховим, тому що ми підіймаємо ті проблеми, до яких білоруська влада ставиться, ну, крыху не так, як нам би хотілося, скажімо, таким чином. І часто гэта праблемы вельмі незручныя і непрыемныя для ўладаў. Таму хацелася б, канешне, каб гэтых становчых момантаў было, становчых дасягненняў было больш. Але тым не менш, у нас ёсць добрыя вынікі і па абароне маладых людзей, студэнтаў. Вось это маладзёвая камісія працуе. Шмат карысці прыносяць нашы грамадскія прыёмныя. Дарэчы, зараз мы рыхтуем справаздачу аб нашай дзейнасці за год, і ў бліжэйшы час яна будзе прадстаўлена грамадскасці. Адтуль можна будзе больш пабачыць, чым мы займаліся і чаго мы дасягнулі. Адносна лібералізацыі, што я б хацеў сказаць. Я думаю, што мы можам сказаць, што лібералізацыя адбываецца. Гэта відаць і па сферы рэгулявання эканамічных адносінаў, па сферы рэгулявання бізнесу. Ёсць пэўныя зрухі на карысць лібералізацыі. Мы можам казаць пра тое, што лібералізацыя адбываецца і ў грамадскай сферы, таму што такая праеўрапейская рыторыка, которую мы сёння чуем, была немагчыма яшчэ год таму, ці нават паўгады таму. І гэта таксама праява лібералізацыі. Канешне, нам бы хацелася, каб мы на сённяшні момант маглі сказаць, што гэта лібералізацыя прывяла ўжо да нейкіх сур'ёзных інстытуцыянальных зменаў, што ўнесены змены ў заканадаўства. Пакуль гэта лібералізацыя ў рыторыцы. Вось. Хаця і тое, што ў краіне няма палітзняволеных, гэта лібералізацыя. Тое, што за апошнія месяцы людзей не каралі, не прыцягвалі да адказнасці за тое, што выказвалі свае думкі публічна падчас розных грамадскіх публічных акцыяў, гэта таксама лібералізацыя. Але, на маю думку, важна дабіцца таго, каб гэтая лібералізацыя, такая больш знешняя, стала, мела працяг і можна было гаварыць аб яе сістэмнасці.
Чаму, гаворачы пра парушэнне правоў чалавека, праваабаронцы забываюцца пра галоўнае парушэнне права беларусаў на нацыянальную ідэнтыфікацыю, пра